Manhã na minha rua, sol pela janela.
Ola, moi bo día, son José Luis Ramudo. Tempo para a información agraria en Copelugo. Fíxose efectiva a ameaza da que viñan avisando sindicatos, productores e organizacións agrarias. As industrias volven a aplicar unha rebaixa no prezo do leite. Os gandeiros aseguran que o prezo do leite en orixe baixou máis dun 20% dende xaneiro. Tamén din que esa rebaixa non se traduce nunha baixada de prezo para os consumidores. Culpan a industrias e distribución de estar engordando os seus beneficios a conta do seu traballo. Roberto López de Gandeiro ten unha explotación en Lugo. Lembra que os costes de producción non baixaron, sobre todo a alimentación. As vacas comen todos os días. Se costa máis producir, o prezo do leite non debería baixar. Roberto López.
Nos últimos tempos, pues, os precios dos concentrados xa viñen subindo. Este ano os forraxes tamén se disparan de precio. A palla, a beza, a alfalfa, pues, triplicaron precios. E claro, o coste de alimentación da recría na casa tamén se viu aumentado.
Organizacións como Agromuralla aseguran que esta nova rebaixa no prezo do leite en orixe supón vender de novo a perdas. A rebaixa é maior nas explotacións de menor tamaño, naquelas que produce menos. Hai granxas que siguen cobrando leite a 48 céntimos, pero outras só cobran 43 céntimos, 5 menos, polo litro de leite que lle venden á industria. En todo caso, aínda que a situación dunhas e doutras non é igual, todas producen a perdas, e é que os costes de producción están cifrados en 50 céntimos de euro por litro. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Sí, a baixada é evidente, porque xa nos chegaron os contratos novos por 3 meses, os máis positivos nos 48 céntimos, os baixadas de 3-4 céntimos, pero bueno, hai xente xa que vai dos 43, cando os costes a día de hoxe están rondando os 50 céntimos, ahora sí xa volvemos a entrar en perdas.
Os gandeiros piden a intervención da Xunta de Galicia e do Goberno. Lembran que obrigar aos productores a vender un litro de leite por debaixo do que costa producilo incumple a Lei da Cadea Alimentaria. Para iso foi aprobada, para evitar este tipo de prácticas. O conselleiro do Medio Rural, José González, lanzaba unha seria advertencia ás industrias. Lembroulles que sen gandeiros non hai leite. Sen hai leite, tamén sobran as propias industrias. José González, conselleiro do Medio Rural.
O que lastra a competitividade da industria é que non haxa gandeiros e, polo tanto, que non haxa leite. E para que haxa gandeiros, o que ten que haber é un prezo que cubra os custos de producción máis a rendibilidade que é necesaria como cualquier outro empresario, e así o teñen que entender eles.
Un prezo que cubra os custes e que deixe algo de ganancia nas explotacións, como en calquera outra empresa. Así están as cousas no sector lácteo. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE, agora con Agropopular. Feliz fin de semana.